Ba'zilar qashshoqlik haqida xuddi kompyuterda dasturlaganday fikrlaydilar va turmush tarzini o'zgartirishga urinmaydilar. Quyida qashshoqlikka eltuvchi odatlar xususida so'z yuritamiz. Birinchisi, o'ziga achinish hissi. Kambag'allikka moyil insonlar o'zlariga achinishadi va boy bo'lish peshonalariga bitilmagan degan fikrda bo'lishadi. Kimdir ayol bo'lib tug'ilgani, kimdir semizligi, yana kimdir bo'yi, millati, rangi, dini, kimdir esa turmush qurmaganligi, yoshlar tajribasizligi, yoshi o'tganlar esa qarib qolganligi uchun o'zlarini muammolar girdobida deb his qilishadi. Agar inson qandaydir arzimagan narsa uchun kun bo'yi o'zini ayblab, achinib o'tirsa, atrofdagilar unga qanday munosabatda bo'ladilar? O'ziga achinish olg'a suzishi lozim bo'lgan hayot kemasining yo'liga langar tashlash va o'z-o'zini qashshoqlikka mahkum etishdir.
Xasislik. Doimiy ravishda arzon narsalarni sotib olish. Farzandlarning yaxshi bilim olishlari uchun pulni ayash. Mabodo rahbar bo'lsa, qo'l ostidagilarni oz pul evaziga ko'p ish qilishga majburlash. Kambag'allikka eltuvchi ikkinchi odatdir. Hamma narsada pulni tejash oqillik emas, balkim kirim va chiqim muvozanatini bilmaslik, unga noto'g'ri yondashishdir. Boy bo'lishni maqsad qilgan inson narsalarning haqiqiy narxi uchun pul to'lashga tayyor bo'ladi. O'zi yoqtirmagan ish bilan shug'ullanish. Masalan, Xolida degan ayol idish yuvishni yomon ko'radi, lekin hech kim unga yordam bermaydi. Kamoliddin esa chorak hisobotini tayyorlashdan bezigan, ammo birorta ham yordamchisining qo'lidan bo'sh kelmaydi. Shokir akaning auditorlik qilgisi kelmaydi, ammo yangi uy olish uchun ishlashga majbur.
Ularning barchasi o'zlari yoqtirmagan ish bilan shug'ullanishadi. Inson bajarishi majbur bo'lgan ish bilan emas, o'ziga zavq bag'ishlaydigan ish bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Ana shundagina yuksak natijalarga erishish mumkin. To'rtinchisi, baxtni pul bilan o'lchash. Qashshoq odam qanchadir miqdordagi pul unga quvonch keltirishiga ishonadi. U kiyim olish, uy xarid qilish, sayohatga chiqish imkoniyatini beradigan puli bo'lsagina o'zini baxtli deb hisoblaydi. Ammo baxt pul bilan o'lchanmaydi. Saodatga erishmoqchi bo'lgan inson baxtni pulda emas, undan ancha yuqori turuvchi boshqa narsalarda deb biladi. Beshinchisi, imkoniyat darajasidan ko'ra ko'proq pul sarflash. Omadli bo'lishni istamagan inson pulni o'z biznesini yuritishga sarflash bilan imkoniyat darajasidan yuqori turuvchi qimmatbaho mashina yoki katta hovli sotib olishga sarflash orasidagi farqni tushunmaydi.
Darhol boyib ketish xohishi, birdaniga katta boylikka erishish istagi aksariyat dangasalarga xos. Ular sabr bilan harakat qilish o'rniga darhol katta pulga ega bo'lishni istashadi. Hayotdan nolish. Yashash qiyin, pul topish oson emas. Oddiy odamlarning yaxshi yashashlari uchun imkon yo'q. Kelajakda o'zini qiyin ahvolga solib qo'yuvchi kishilar mana shunday fikrlashadi. Hayotdan nolish o'rniga aqlni ishlatish, qiyin vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini qidirish, muvaffaqiyatga erishishga harakat qilish lozim. O'zini boshqalarga solishtirish. Doimo hasad qilib, ich etini yeb yurgan yaxshimi yoki tashqi olamning ichki dunyo, ya'ni qalb ustidan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymagan yaxshimi? Buni o'zingiz o'ylab ko'ring va qandaydir fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring. Salomat bo'ling.